Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević i evo na samom početku, ukratko sadržaj naše današnje emisije. Govorit ćemo o novom izdanju projekta Evropa za festivale, festivali za Evropu, zatim o festivalu punk filma, najavit ćemo, odnosno govorit ćemo o koncertu ansambla Luket Susan, koncert je već održan, o izložbi Velče Velčeva, koja nosi naziv Setime se, ja sam živ, o izložbi Beogradski atlas Jovana Cvića i to sve u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost, a u današnjim maskama, u tematskom delu, dakle, gošća je Jelena Stupljanin, sa njom je razgovarala koleginica Mira Knežević, ova naša glumica već godinama živi u Americi, u Njujorku i vraća se posle 11 godina na scenu matičnog pozorišta Atelja 212, igrajući premijerno večeras u predstavi Magično popodne u ovom pozorištu, a očekujemo dolazak u studio reditelja Dina Mustafića, sarajevskog reditelja koji režira predstavu u Bitev teatru Novo doba. Premijera će biti 21. januara. Sa njim ćemo razgovarati naravno o pozorištu danas i o tome da li pozorište može da odgovori na izazove današnjeg vremena. Eto, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
You could swim.
Juče je u EU Infocentru predstavljeno novo izdanje projekta Evropa za festivale, Festivali za Evropu, Evropske asocijacije festivala. Ovim se festivalima iz Srbije, a šire i iz regiona Zapadnog Balkana, pruža prilika da dobiju etiketu za kvalitet. O novom ciklusu EFE etikete sa Jovankom i Šekrunom Janković iz Art Linka razgovarala je koleginica Meliha Pravdić.
Kako se postiže festivalska vidljivost u ovom kontekstu? 22 festivala su već u ranijem periodu dobila tu prestižnost.
Pa oni su svi na toj prezentaciji sad na svakom festivalu je da on sam update-uje i da tu svoju prezentaciju učini što interesantnijom, ali on je na toj mreži, znači svako ko ide na tu mrežu ima priliku da vidi taj festival. A drugo, mi sad kao regionalni hub imamo mogućnosti da napravimo našu odvojenu prezentaciju, što ćemo svakako učiniti i što će dati baš onako dodatnu jednu vrednost i mogućnost da se festivali iz regiona povežu i predstave na jedan način na koji nama to najviše odgovara u okviru te mreže.
Vi ste istakli tri momenta koje su važne.
Umetnički kvalitet koji uključuje inovativnost, to je posvećenost i interakcija sa lokalnom zajednicom i to je taj evropski međunarodni koncept. To su tri momenta koje su bitna za ocjenjivanje.
Konkurs je u toku, 17. februara je kraj. Šta očekujete?
Očekujem da će se prijaviti još festivala, da će mnogo više zainteresovanih festivala iz Srbije biti da se prijavi za ovu etiketu, s obzirom da to prosto donosi nove mogućnosti i mislim da je ta digitalni aspekt u suštini vrlo bitan i da svi moramo mnogo da radimo na tome i da unapredimo to, ali ta vidljivost je nešto što danas nama pomaže i da lakše dobijemo sponzore i finansiranje i da dođemo do publike.
Samo da nam objasnite jednu situaciju. Ako je recimo BITEF u prethodnom izdanju dobio tu mogućnost, da li se prijavljuje ponovo na ovaj konkurs? Da. Znači ponavlja se postupak?
Da, ponavlja se postupak, da, svake dve godine.
I za sve druge, dakle, festivale, za 22 festivala ponavlja se postupak. Jeste. Da li može da se dogodi da neko izgubi u drugom izdanju mogućnost?
Znate šta, mnogi evropski festivali su i nestali sa festivalske mape. Imate situaciju u mnogim evropskim zemljama da je dosta festivala prosto prestalo da postoji zbog financijskih razloga. Mislim, kažem, taj neki kvalitet treba obnavljati s vremena na vreme, sad u slučaju BITEF-a to je naravno možda nepotrebno s obzirom da je BITEF prosto zaštitna oznaka za kvalitet sam po sebi i da on, ali s druge strane ima, kažem, različitih situacija, tako da ovaj label mora da se obnavlja. Jednostavno ima, kažem, festivala koji su i nestali i posustali, tako da to iznova stalno mora da se dokazuje, kao što i mi u svakodnevnom životu moramo stalno da se dokazujemo. Svi naši poslovi, svi naši ugovori, svi su kratkoročni, nažalost, i nije lako danas prosto opstati i raditi.
Pošto smo mi, evo, javna ustanova, Radio Beograd 2, recite na koju adresu ljudi mogu, odnosno festivali, treba da se prijave?
Svi festivali imaju jedinstven način prijavljivanja na tom sajtu evropskom FFE, tamo mogu pronaći aplikaciju na engleskom, ali naravno za sve naše festivale mi smo dostupni i otvoreni za svaku vrstu konsultacije i pomoći, znači mogu pisati na adresu ffe@artlink.rs i dobit će odgovor i moći će da dođu i na otvorenu konsultaciju koja će se odigravati u Kolačevoj zadužbini jednom nedeljno, tako da će dobiti informaciju putem maila.
Čuli smo Jovanku Višekrunu Janković, koja je ispred Artlinka govorila kontakt.efe, projekat za Srbiju i Zapadni Balkan. Prisutnima se juče obratio i zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, i govorio je o evropskim kulturnim vrednostima i festivalima uopšte, dok je Dimitrije Tadić iz Kreativne Evrope naglasio da se dobijanjem etikete povećava vidljivost svih nas, a da je suština u tome što ovaj program nije elitistički, nema razlike između malih i velikih festivala, u osnovi okrenutost je ka umetnosti. Data je mogućnost, rekao je on, za aplikaciju i festivalima koji se bave kulturnom baštinom.
I'm not surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stopped keeping track. I talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. Haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Get it, fight it. We'll be united. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can't to give so much more than I get. I just haven't met you yet.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Ove godine navršavaju se ravno 4 decenije od nastanka panka, ne samo muzičkog, već kao i ozbiljnog društvenog pokreta. Jugoslovenska kinoteka obeležava ovu godišnjicu izložbom u svojoj zgradi u Kosovskoj 11, kao i mini festivalom punk filma koji je sinoć započet tribinom, a kojoj je prisustvovala Ana Vučković.
Punk je živ i zdrav na ekranu, piše u tekstu izvorno i u celini objavljenom u Hrvatskom filmskom ljetopisu, a čiji je jedan segment deo časopisa Kinoteka. Autor ovog teksta je Dejan D. Marković, koji je sinoć održao predavanje na temu punka i filma, razmatrajući da li je film možda jedino što je ostalo od pokreta koji je uzdrmao svet. Nekadašnji punkeri ušli su u korporacije Pobune nema ili je jalova, a klinci nose majice Ramonsa ne znajući ko su oni zapravo. Dejan D. Marković.
Punk je poput beat generacije 50-ih i hippie generacije 60-ih je bio samo još jedan način da se dođe do autentičnosti i smisla usred ogromne prefabrikovane pustoši, samoće i dosede. Pa šta je punk još uradio? Punk je izneo reč na ulicu i uneo je ulicu u reč. Progovorio o tome kako se ljudi na ulici zapravo, kako se stvarno osjećaju i progovorio, o dosta toga rekao, o društveno-političkoj, ekonomskoj klimi o svoga vremena. Punk je doneo nove vrednosti, a nove vrednosti su uvek neophodne. Punk je povukao crtu između svega onog što je bilo pre njega. Punk je bio posljednji veliki pokret mladih u 20. veku, posljednja kontrakultura. Mnogi i dalje smatraju najuzbudljivijom stvari za koju su čuli u životu i dalje se drže toga. I tu se uopšte nije radilo, kad govorimo o punku, o nihilizmu jedne generacije, kao što mnogi pogrešno tumače. Već se tu radilo o jednom radikalnom odbijanju da se prihvate etikete koje društvo uporno nameće, o odlučnom izboru slobode da budeš ko i šta želiš, kad god to poželiš, kao i da ne moraš da žrtvuješ svoj identitet da bi bio aktivan u društvu u kome živiš, znači da budeš ti. Punk je se dogodio u nekom pravom trenutku, znači tu nema slučajnosti, i ubedljivo je odražavao to, znači sredina 70-ih, 75-a, 6-a, je bilo vreme, post-hipi vreme i vreme post-aktivističko. Znači, prošlo su to vreme aktivizma i 60-ih, ali je u to vreme kad se pojavio punk još uvek su ostala otvorene te mogućnosti i neizdiferencirane. Tako da su oni to mogli, punk je, zahvaljujući tome, i moglo da se dogodi. Malcolm McLaren, koji je bio menadžer Sex Pistolsa, je u skladu sa stavom 60-ih proširio ovo malo, kako sam rekao, i on je rekao, ne moraš da budeš mlad da bi bio mlad. Huxley je rekao da u svima nama postoje ta vrata percepcije. Jednima uspeva u životu da ih širom otvore, a drugi po navici prolaze pored tih vrata i nikada čak ne baci ni pogled kroz njih. U našoj kulturi mi smo ta vrata zazidali i zamalterisali. Punk je nemilosrdno razvalio ta vrata i ne iz jednog jedinog pokušaja, i ne samo to, nego je srušio i čitav taj zid. Pojavila se, znači, generacija inteligentnih, gnevnih, ratobornih mladih ljudi koji su bili spremni da kažu ne roditeljima, šefovima, policiji, vladama, establishmentu. Ta divna vitalna sila koju zovemo punk i dalje ima magnetsku privlačnost, a povezanost punka s filmom i njegov uticaj na njega se ne mogu zanemariti. Ta uzajamna privlačnost između punka i filma uopšte ne iznenađuje. Punk je od uvek želao da ga čuju, a i da ga vide. A sjetite se samo kosa ofarbana u dreću, u zelenu ili crvenu boju, kao što imao Johnny Rotten. Pa ste, veliki komercijalni film je od tih vremena, od 50-ih na ovamo, je kod filmske publike stvorio i fanatično uzgajao jednu veoma lošu naviku, činjenost o tehnologijom i visokim nekim profesionalizmom. Punk film je u tom pogledu isto bio krajnje radikalan i sušto suprotno s komercijalnom holivudskog filma. Antitehnološki, antiprofesionalni, antiestetski. Jednostavno rečeno, zato što je bio plod punk mozga.
Među filmovima koje će publika moći da vidi u narednih nekoliko dana su i Sid i Nancy, Alexa Coxa, muzički dokumentarac punk Teda Hamesa, Tečno nebo Slave Cukermana, Rude Boy Davida Mingeja, ali i Jubilej Dereka Jarmana, nastao 1978. u jeku vrenja punka.
Oh, yeah.
slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u galeriji Kolačeve zadužbine održan koncert ansambla Luke Susan. Slušamo Nikolu Pejčinovića.
Trio Luke Susan osnovan je 2014. godine. Iza sebe ima oko 10 nastupa, od kojih se izdvajaju koncerti u sali Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, muzičkoj školi Stanković, umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić i organizaciji festivala Kult, te učešće na 13. i 14. festivalu Harfe u Beogradskom studentskom kulturnom centru. Ovaj sastav čine flautista Jovan Aleksandar Krstić, violista Rastko Popović i harfistkinja Mina Marinković, na čiju je inicijativu trio i formiran. Na sinoćnjem koncertu su se zajedno sa gostom, violončelistom Nemanjom Stankovićem, beogradskoj publici predstavili muzikom 20. veka, francusko-nemačkog rukopisa iz pera Morisa Ravela, Andrea Jolivea i Haralda Gensmera. Muzičko veče otvoreno je Ravelovom sonatinom, u aranžmanu Carlosa Salceda za flautu, violončelo i harfu. Početak kompozicije obeležili su nešto oštri potezi na instrumentima, ali ansambl Luke Susan je uspeo da se veoma brzo usaglasi i uspostavi adekvatan zvučni ambijent, te veoma kvalitetnu interpretaciju koju je održavao do samog kraja koncerta. Tkivo Ravelovog dela je tako bilo oličeno u suptilnim dinamičkim obrisima, te kolorističkoj raskoši u malom, u okviru koje su umetnici jasno profilisali svoje temrovske uloge. Tu se naravno najpre istakao flautista Krstić, nosilac glavnih tematskih misli partiture, čije je sviranje bilo bogato dobro osmišljenim fraziranjem i preciznim tumačenjem materijala. Svakako da dobro izvođenje Krstića ne bi bilo moguće bez ostatka sastava, što je najbolje moglo da se osjeti u finalnom stavu, koji je protekao u atraktivnoj razmeni efekata između harfe i flaute. Joliveova božićna pastorala donela je drugačiji senzibilitet i tembrovsku formaciju. Nemanju Stanković je na sceni zamenio Rastko Popović, te je sada Luke Susan svirao u sastavu flauta, viola, harfa. Zato je u ovim momentima ostavljen utisak elegičnog i prozračnog zvuka, iako se radi o harmonski oštrijem delu. Osim toga, glavni kvaliteti tumačenja kompozicije Jolivea bili su veoma vešta i nadahnuta razmena melodijskog materijala između deonica, pri čemu su se tematski fragmenti kontinuirano i poput nijansi prilivali iz jedne boje u drugu, te intenzivne gradacije u kulminativnim segmentima. Čini se da je dramatski karakter najdominantniji bio u posljednjem ostvarenju sa repertoara, Gensmerovom triju za flautu, violu i klavir. Tome najviše u prilog ide činjenica da je ovo bilo delo sa najekstenzivnijim muzičkim tokom, više od 20 minuta, te da je u okviru njega akcenat bio na ekspresiji, obeleženo i veoma čestim promjenama raspoloženja širokog dijapazona. Članovi ansambla Luke Susan su sa velikim uspehom izašli na kraj i sa ovim izazovom. To su učinili pre svega kvalitetnom komunikacijom na sceni, te virtuoznim tumačenjem, naročito u finalnom stavu, temi sa varijacijama na staru narodnu pesmu, koji je protekao u preciznim i muzikalnim sprovođenjima teme kroz sve deonice. Gensmerov trio možda nije bio toliko efektan kao prethodna dva dela sa repertoara, najviše zato što postavlja visoke zahteve, kako za izvođače, tako i za slušaoce. No, nema sumnje da su sinoć u galeriji Kolačeve zadužbine posetioci zaista imali priliku da uživaju u odličnoj večeri kamerne muzike umereno modernističkog prosedea.
Breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately wasting, crumbling like pastries, and they scream. The worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside. Angels to fly. Angels.
just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white. Closed eyes, hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. I'll sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Eko. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Slowly, slowly, as it gets green, slowly,
Sati i 35 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Velča Velčev je umetnik rođen u Dimitrovgradu, čije su prve profesionalne korake odredili profesori na akademijama u Sofiji i u Beogradu. Od 1991. godine živi na Majorci u Španiji, a galerije u gradovima Santiago de Compostela, Madrid ili Barcelona u Španiji ili brojne u Nemačkoj, Švedskoj, Belgiji, Rusiji, Grčkoj ili Izraelu su prostori u kojima se predstavljaju njegovi radovi. U galeriji Haos u Beogradu izlaže novu seriju instalacija u kojima razmatra odnos između potrošačkog društva i duhovnosti. Izložba nosi naziv Setime se, ja sam živ. A zašto, objašnjava umetnik Velča Velčev u razgovoru sa Snežanom Stamenković.
Zadnjih 10 godina radim u ovom stilu sa instalacijama konceptualnog karaktera i u vremenu u kome živimo kao pojedinac shvatam da smo sve manje važni. Zato možete da vidite ovde ovu posmrtnicu sa multinacionalnim kompanijama koje su jedino žalošćene jer nas ne vide kao osobe koje imaju osjećanja, nego nas vide kao potrošače. Tako da u toj nekoj novoj religiji koju multinacionalne kompanije stvaraju i ja kao stvaralac vidim sebe kao neko koji treba da ukaže na te neke stvari koje možda čak obični ljudi nemaju vremena da sagledaju. Tako da se osvrćem kritički, ne samo prema društvu, nego i prema mojim nekim propustima u prošlosti. Kad sam, na primjer, slepo verovao u neku bolju budućnost, a nije baš tako kao što sam mislio.
Ikonografski elementi potrošačkog društva s jedne strane i religiozne predstave su nešto što je spoj, da kažemo tako, koji vi pravite u okviru radova koje predstavljate ovde u Galeriji Haus.
Da, zato što se sad izmešalo sve. Zato postoje tamo kese koje su tipičan simbol potrošačkog društva, papirne kese na kojima su poruke nekih svetaca. I obrnuto. Vidite na ovom platnu iz jedne novo komponovane pesme sa Isusom. Ja pomešam sve to lepo. Najinteresantnije je da svako ko poseti ovu izložbu izađe sa jednim znakom pitanja iznad glave. Ako izađu sa izložbe i kažu simpatično, lepo, kao bilo mi je prijatno, nisam zadovoljan. Hoću da udarim neki mali, blagi šamar sa puno ironije, normalno, i humora čak. Nadam se da će posetioci prepoznati ovo što sam ja hteo da pokažem.
E sad, već ste pomenuli ironija kao jedan od sredstava koje koristite. Koje su to, dakle, sredstva koje još koristite, koje su vam važna da biste na neki način iskazali ideju?
Najinteresantnije je kad posetila suđe da se zaustavi onako da ne očekuje, mislim, da bude iznenađen. Znači, iznenađenje je prvi deo celo tog poduhvata. Ako dobije taj blagi šamar prvo na ulazu, da li video posmrtnicu ovu moju ili ovo ogledalo sa pištoljem koji je upravo ispaljen metak i može sebe da vidi u istom tom trenutku kao da je on ispalio metak. Meni je već to dovoljno za uvod jer pripremam posetioca na na ostale stvari koje ćete vidjeti u nastavku, jer na kraju skroz izložbe, na kraju ove postavke, postoji jedna poslednja večera, baš Isus u sredini sa nekih 15 mikrofona pravi konferenciju za štampu. Tako da taj blagi šamar možda bude postoji laganiji, ironija bude za nijansu blaža, na sledećoj instalaciji je još jača, tako da neću da budu šamarani ljudi, ali ako me shvatite kao simbolično da izađu razmišljajući sa moje izložbe.
Na koji način je ovo što ste predstavili sada u kontinuitetu sa onim što vi inače radite? Dakle, i u tematskom, i u sadržajnom, i u formalnom smislu.
Da. Ovo je poslednja izložba u nizu izložbi koju sam napravio od pre nekih 6 godina. Otprilike svake 2 godine napravim tu izložbu, jer moram da imam taj prostor za razmišljanje, da sebe iskritikujem, da vidim gde sam grešio, jer moja dela žive. Zato imate ovde ovaj naziv Isus koji je u bokserskim rukavicama, piše moja prošlost je svakog dana drugačija. Tako i moja. Menjam se, veoma sam kritičan sa onim što radim i sa ovom izložbom završavam taj ciklus. I nadam se da ću otvoriti nova vrata uskoro.
Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours entrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes. Tout au fond d'un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours entrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui fait toujours entrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit. Ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Hey, 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 celle qui me fait toujours entrer gratuit. Ma fée clochette.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste u galeriji Haos, u toku je izložba Velče Velčeva, a mi sada idemo u Niš. Tamo je u muzejskom prostoru sinagoge postavljena izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića. Izložbu je 2015. videla publika u Beogradu povodom 150 godina od rođenja našeg poznatog geografa, ali je zbog ograničenog prostora u Nišu manje eksponata. Sa autorkom izložbe Tatjanom Koričanac razgovarala je Biljana Mijalković.
Koliko se postavka u Nišu razlikuje od one koja je bila u Beogradu?
Ona je samo možda u nekom manjem obimu predstavljena, jer je u Galeriji Akademije nauka i umetnosti na izložbi bio predstavljen i materijal iz arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti. Međutim, ovaj put je samo iz legata Jovana Cvijića, iz njegovog muzeja, koji se nalazi u muzeju grada Beograda. To samo količinski, kako da kažem, možda umanjuje značaj i vrednost, ali sve ono što je na izložbi su zaista izuzetni eksponati koji mogu na pravi način da vrednuju sve ono što je Cvić uradio.
Koji su to eksponati?
Među eksponatima smatram najvažnijim njegove geografske karte koje su rađene prema njegovim uputstvima. Njegov čuveni kartograf Antonije Lazić ih je crtao. Znamo da je Cvić prisustvovao i da je učestvovao u radu mirovne konferencije u Versaju 19. godine kao predsednik etnografske sekcije kada su određivane granice nove države i da je njegov doprinos bio izuzetno značajan, a i on je bio ekspert koji je bio cenjen u evropskim krugovima. Tu se nalazi njegova oprema za putovanja, kabanice, štap, putni kovčeg, zatim sprave za merenje koje je koristio kao instrumente prilikom svojih putovanja. Tu su takođe i njegove beležnice. To je jedan korpus od 42 beležnice, na izložbi je napravljen izbor naravno, koje su nastajale tokom njegovih putovanja gde je on zapisivao, crtao i one su zapravo poslužile kao osnova za pisanje i za objavljivanje njegovih najvećih sinteza o Balkanskom poluostrvu, geomorfologije itd. Tako da je to nešto što je jako značajno i nadamo se da će uspeti jedan projekat raščitavanja kritičkog objavljivanja tih njegovih beležnica.
On je nepogrešivo i procenio naš narod.
Jeste. Ima ovde na izložbi na jednom panou tekst koji se meni dopao zato što je izuzetno istinit i svevremen. On je rekao da ima dosta loših osobina u našem narodu i pošto su njega opisivali kao čovjeka koji je vrlo violentan i koji je onako malo naprasit i neprijatan, on je rekao da upravo zbog takvih osobina naših naroda nekada morate da ogrnete medveđe krzno i da se borite protiv tih i takvih osobina.
Šta je to što ste možda želeli još da postavite ovde, a niste uspeli zbog prostora?
Pa nisam o tome razmišljala. Kad sam ušla u prostor, to je bilo to. Naravno da ima jako mnogo predmeta, stvari, fotografija i drugih eksponata koji bi mogli. Međutim, čak smo neke eksponate morali i da ih se odreknem. Nisu mogli da stanu u ovaj prostor, ali nisu oni toliko, kako kažem, unazadili ipak ovu osnovnu priču koju sam želela da predstavim.
Hvala vam, ja verujem da će niška publika biti zadovoljna ovom
izložbom. Ja mislim isto. Hvala vam.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Beograd 2.
Myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Did I love you more than you'll ever know? Do you ever know? When I wasn't making much money, you know where my paycheck went.
You know I brought it all home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey, now is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my love one gone? I said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. Just any kind of woman, no, I ain't. I'm just trying to be somebody you can love, trust, and understand. I know that I could be a part. Just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love one gone? Said I love you. We'll be right back.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Ovo su naravno maske, poštovani slušalci, posvećene pozorišnoj umetnosti. Na samom početku ja sam ja najavila da nam u goste dolazi sarajevski reditelj Dino Mustafić i evo, Dino je tu sa nama. Dino, dobar dan.
Dobar dan vama, vašim slušalcima, hvala na poziv.
Mi smo juče u našoj emisiji najavili premijeru predstave Novo doba, koja će, u stvari, premijera će biti u subotu 21. januara u Bitev teatru u vašoj režiji, tako da su naši slušalci mogli malo da čuju o čemu će tu biti reči. Ja ću samo da kažem da je to komad Vuka Boškovića, na neki način, u stvari, praizvedba, možemo da kažemo, prava praizvedba komada.
Da.
Tema veoma zanimljiva, samo ovo Novo doba, Dino, asocira na nešto vrlo bitno i nešto čemu svi mi veoma često govorimo i volimo da pričamo, kao da smo se izgubili u toj terminologiji, pre svega novog doba, a ne samo novog doba, jer novo doba nam je donelo svašta. E sada ja bih voljela, mi nećemo da pričamo naravno o predstavi kao predstavi, mi ćemo predstavu tek da vidimo. Dakle, vidjet ćemo kako ste to izrežirali, da li će to biti zaista tako dobro, kao što nagoveštava ova sama priča, ali bih voljela da sa vama porazgovaram o tome koliko pozorište danas uopšte može da odgovori na izazov ovog vremena, jer nekako izazova je strašno mnogo, a često padamo, odnosno imamo sumnju da možemo da pronađemo prave odgovore.
Pa, vaše pitanje je već na početku vrlo kompleksno i moram reći da kada god sam čitao memoare, biografije ili teatrološke zapise epoha koje su iz naše perspektive bile izuzetno umjetnički plodonosne, dinamične i intenzivne, kada su se dešavali određeni lomovi u istorijski, kada je su bili određene okolnosti koje su, mogu da kažem, provocirale pozorište, jeli, autori koji su tada stvarali uvijek su govorili o krizi u pozorištu. I onda sam shvatio da veliki umjetnici uvijek dosta apokaliptično gledaju na svoje vrijeme i da osjećaju vjerovatno, ma pa možda i jednu određenu nemoć, jeli, pozorište kao medija koje može jako bitno da utiče na društvenu svijest i savjest, a kamoli da mijenja neke istorijske tokove. I kada ste mlad reditelj, vi ulazite sa puno entuzijazma i možda jednom lijepom akademskom maksimom da zapravo umjetnost može da mijenja i svijet. Međutim, sa vremenom, kao vjerovatno i sa starosnom dobu, a i sa iskustvom, vi shvatite da je jako lijepo kada u pozorišnoj sali pronađete makar jednog idealnog gledaoca sa kojim možete da dijelite svoje emocije, osjećanja, dakle uvjerenja, i da kada taj gledalac, idealni, zamišljeni, fiktivni gledalac, čita vaše pozorište, kada prepoznaje ono što ste htjeli u znakovlju vaše predstave, onda ste itekako sretni. Tako da ja mislim da pozorište je oduvijek bilo važno. Ja mislim da je to, dakle, prije svega civilizacijski stup i da bez pozorišta bi svijet vjerovatno bio mnogo gori, bio bi jedan svojevrsni pakao, ali koliko pozorište može odgovoriti izazovu, pa ono odgovara onoliko koliko je u tom trenutku zanimljivih autora, pisaca, reditelja, glumaca, dakle, savremenika. Naravno, svako možemo reći da pojedine epohe imaju sve uspone i padove, kao i umjetničke sezone u pozorištu, da su neke vrlo intenzivno dobre, da su zanimljive, da je bila mnogo uspješnih primjera do predstava koje su bile slabije. Ali ono što se može primijeniti kao jedna opšta tendencija, to je da je institucionalna kultura, pa samim tim i pozorište, u jednoj svojevrsnoj krizi, da možemo prepoznati određenu, da kažem, mlitavost, zasićenost, a pa čak ću reći anemičnost, sa određenim imperativima koji se nameću pred pozorišta, a to su, jeli, da ona budu gledana, da budu zanimljiva, da budu zabavna i sve više se koristi taj argument prodati karata, isplativosti predstave, kome se predstava obraća, tako da je ovo, uslovno rečeno, autorsko pozorište ili pozorište koje bi željelo nešto komplikovanije da se izražava, ako tako mogu da kažem, u jednoj svojevrsnoj tendenciji margine, eto, rekao bih, da se nekako polako sklanja po stranu, i u tom smislu ova premijera koju vi najavljujete, i tako smo i okončali pres konferenciju kad sam ja tako uzviknuo, jel, neka živi nezavisna scena, je jedna specifična pozicija Bitev teatra kao teatra, da možete biti slobodni kao autor, da zovete bilo koje glumce iz bilo kojeg ansambla, bez obzira da li je on na slobodi, kako mi kažemo, freelancer, ili je, jeli, unutar nekih pozorišnih kuća, da možete da spajate čak i regionalne podjele i autorske timove, tako da pored glumaca koji su iz Beograda i iz Sarajeva, i ovdje imamo i umjetnike koji dolaze, čak scenografi, jeli, iz Bugarske, tako da kad sve to pogledate, to je jedna određena privilegija da se u takvim okolnostima možete danas da izražavati.
Ali ja moram samo ovdje da kažem, imperativ prodatih karata ne odnosi se samo na institucionalnu pozorišnu, nego i na nezavisnu scenu, a Bitev teatar je dotiran od strane Skupštine grada, ali ima mogućnost koprodukcije, znači neka vrsta hibrida, ako tako mogu da kažem, yes, ovo o čemu vi govorite.
Tačno, ma mi više i nemamo pravom smislu u nezavisnu scenu. Da. Mislim, kad kažem nezavisna scena, ne mislim da nezavisna scena nije bez subveniranja određenih institucija, ministarstava, vlasti. Jel? Dakle, vrlo zanimljive umjetničke domete su stvarile nezavisne scene, na primjer, 90-ih u Mađarskoj, koje su bile izuzetno subvenirane. Ili imate danas u Holandiji tu situaciju gdje također imate konkurse i izuzetno dinamičnu nezavisnu scenu, autorske timove, grupe nezavisne koje se skupljaju na osnovu određenih javnih poziva i onda oni apliciraju i na osnovu evaluacije njihovih prethodnih radova. Vi dakle imate, da kažem, jednu politiku kulturnu u kojoj se forsira nezavisna umjetnička scena. Zašto se ona zove nezavisna? Ona se zove nezavisna zato što ona dobrim dijelom usmjerena i na samofinansiranje, na ono što se zovu, jeli, sponzorski i donatorski zapravo pomagači i naravno institucije vlasti. A kad kažete institucionalno pozorište, onda uvijek mislim na razliku u tome što pozorište mora da odgovara nekim repertoarnim zadacima. Ona, maltene, pozorište ima neku vrstu komunalne usluge, jel? Oni se svakodnevno obraćaju svojoj publici, oni imaju određene limite, mora, kako u odnosu na profil pozorišta, mora da igra svoju klasiku, mora da igra, ne znam, nacionalne komade, mora da igra komade iz ovog perioda, onog perioda, dok nezavisna scena u tom smislu slobodnija, jel? Naravno, da bi bili do kraja pošteni, sva alternativa je uvijek nalazila uporište u tradiciji. I dakle, bez institucionalne kulture nema ni nezavisne scene. Tako da kada ja, koji apeliram za nezavisnu scenu, ipak sa sebe doživljavam, da budem do kraja iskren, kao čovjek iz institucionalnog pozorišta i onoga koji najčešće zapravo radi u mainstream teatru.
Da, vi kao da ste pročitali sada rečenicu Dragana Klajića koji je govorio upravo na taj način.
Čitao sam često Dragana Klajića i mnogo učio od njega prilikom naših susreta i razgovora.
Da, mi smo nedavno i predstavili jednu njegovu knjigu u našoj emisiji. Dakle, ono što je bitno, sada ste rekli o značaju i pozorišta. Mene sada zanima, nekako da se vratimo samo na temu ovog našeg novog doba. Koliko je pozorište na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno od trenutka kada smo izgubili državu, uticalo na, po vašem mišljenju, a bili ste na mestu direktora MES-a Sarajevskog i tako dalje i stalno ste u pozorištu, radili ste zaista dosta predstava na ovim prostorima, koliko je zaista, iskreno da kažete, uticalo na svest ljudi?
Pa znate šta, ja mislim da je odigralo veliku ulogu u periodu završetka ratova na Balkanu 90-ih. Ne samo što sam bio jedan od protagonista i svjedoka tog spajanja, ponovnog dizanja mostova, ali ću vam reći da je pozorište napravilo prve korake. Nekako je pozorište kao jedan socijalni prostor vjerovatno i upućeno na to. Drugo, ne smijemo nikad zaboraviti da ono što nas vezuje, a to je kulturni prostor. Dakle, država se jeste raspala, jesu se promijenile granice, jesmo dobili nove, da kažem, političke jeli, subjekte, ali je ostala činjenica, a to je da se mi jako dobro razumijemo, bez obzira kako kvalifikovali taj naš jezik. Ja volim da kažem da mi govorimo materinji jezik, dakle južnoslovenske jezike, i da se mi jako dobro u tom smislu ne samo razumijemo, nego da imamo mnogo više toga što nas spaja nego što nas razdvaja. I onda pozorište kao, rekao bih, jedan kohezioni prostor se prepoznavalo. I normalno, čak i u trenutku tih godina kada su prestale sve kulturne relacije, da su postojale individualne relacije koje su bile izrazito snažne, a one se u pozorištu sklapaju na nivou emocija, senzibiliteta, uzajamnog prepoznavanja, zajedničkih vrijednosti. Tako da su se ti ljudi nakon tih ratova ponovo povezali. Ja sam bio mlad čovjek kada je počela disolucija Jugoslavije, imao sam 22 godine i studirao sam, dakle, tada Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Tako da je za mene, nakon 95. vrlo brzo sam došao u poziciju direktora festivala sa svega 27 godina. Ja sam bio direktor festivala koji je imao izrazito jugoslovenski karakter. U novim historijskim društvenim okolnostima mi smo promijenili taj atribut, nazvali smo se internacionalni, ali smo sačuvali bili fokus na ex-jugoslovenskoj produkciji. I znam da nam nije bilo lako, zato što smo išli ispred politike. Znam da su na našem festivalu bila gostovanja renomiranih teatara sa svim prefiksima koji su ti teatri imali, atributima, jeli, a da nismo imali diplomatske odnose. I nekako je to za nas bilo logično, normalno i prirodno. I vjerovatno će nekad neko kada bude izučavao reći, pa vidite, ovi ljudi su u to doba promovirali politiku dijaloga, kulture, mira, jeli? Ali nekako je to za nas ljude iz pozorišta neko prirodno, da kažem, stjecište. I inače, mislim, ne samo svoje kolege sa južnoslovenskih prostora koji rade u teatru, doživljavam kao jedan zajednički socijalni lanac, da ne kažem jedan familijarni širi krug. Takav osjećaj imam i kad sam gostovao za svojim predstavama i u Latinskoj Americi, ili kad sam gostovao u Africi, kada naprosto prepoznam svoje kolege iz teatra, onda vidim koliko toga ima sličnog. Koliko imamo slične probleme, koliko dijelimo iste strahove, nadanja, dileme, i naprosto osjećate jednu bliskost koju samo vam inače teatar u tom smislu može pružiti. Jer teatar je prije svega jedan prostor, po mom dubokom uvjerenju, prostor sakralne tišine i intime.
Dino, ali stasale su generacije, to moram tako da kažem, koje nemaju maternji jezik kao što imate vi ili ja ili naše generacije. Dakle, njima je maternji jezik nešto drugo. I te generacije, mnogi od njih i ne znaju čak ni zajedničku prošlost i tako dalje. To imamo priliku da se uverimo svaki dan. U takvom odnosu danas, kako danas to što se radi u pozorištu, uopšte u kulturi, ali mi govorimo na ovoj emisiji o pozorištu, naravno, koliko tu pozorište danas ima smisla, zato što se nekako na sve strane daje primat onome što je površno, što je laka zabava, ono što je reality show.
Izrazito je to važno za pozorište, i pozorište jeste medij koji vas zapravo uči, da kažem, da svijetu ne prilazite površno, da pokušate da otvorite druge perspektive. Bio sam svjedokom tih, mogu sad reći, nekih antologijskih gostovanja, kada su pojedine pozorišna gostovanja, trupe, dakle, ili institucije dolazile u neka mjesta u kojima je, na primjer, bila konfliktna zona gdje se neki komad koji je propitivao nasljeđe prošlosti otvarao te bolne, frustrirajuće, još uvijek vrlo vatrene teme za naše narode. Onda sam bio u situacijama i sam sam učestvovao i režirao kada smo zapravo spajali čak i jezički odvojene zajednice kao, na primjer, albanski i srpski jezik jeli, u raznim pozorišnim projektima. I tu je pozorište napravilo prve korake. Upravo je pozorište tu napravilo prve korake. Tako da mislim da smo u tom smislu pozorištu itekako zahvalni da je to jedan medij koji nema veliko recepciono polje kao masovni mediji i mi ne možemo izdržati tu utakmicu ili da kažem tu trku niti kompeticiju sa masovnim medijima. Dakle, pozorište i ne treba da upada u recepciono polje reality showa ili masovnih zabava medija, jeli? Nego upravo treba da profilira ono što teoretičar kulture nazivaju visoka kritička kultura. Pozorište tome pripadaju. Jel? Često se nabije neki negativni atribut pa se kaže to je elitizam. Jel? Elitizam kod nas ima dvostruko značenje. Jedno kad kaže se politička i društvena elita, od koje vjerovatno mnogima izaziva muku u želucu, a drugo kad kažete elitizam, onda se misli na jedan, dakle, profilirani duhovni sadržaj koji ima određeni estetski horizont, koji tekako može da bude spoznajni, jeli, oplemenjujući za onoga ko to gleda, sluša, čita i uživa u tome. I naprosto mislim da tu ne smijemo zanemariti funkciju pozorišta i ako bi me pitali šta prvo vidim u toj visokoj kritičkoj kulturi, onda svakako to vidim pozorište, zato što je pozorište i prostor akcije, jeli, društvene, i zato što pozorište i po svojoj dijalektici, po onome što jeste pozorište, ono itekako odražava duh svog vremena, stvarnost neposrednu koju transponira najčešće na sceni ili kroz propitivanje velike klasike ili autorskih komada.
Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy, easy to love me, love me. Still I reach and find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Thank you.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorištu. S nama u studiju je sarajevski reditelj Dino Mustafić, koji režira predstavu, odnosno premijera će biti u subotu. Moram da kažem ove podatke za one koji su se tek sad uključili. U subotu u Bitev teatru, koncept i režija Dino Mustafić, komad Vuka Boškovića, Novo doba. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo, vi ste rekli kako ste na kraju konferencije za novinare pozvali i rekli, neka živi u stvari nezavisna scena, ali meni je bilo ono zanimljivije drugo. Ono kada ste rekli radnici i seljaci, pozivajući se na knjigu Viktora Ivančića, nekako ta knjiga vam je i bila reper, odnosno povod za ovu predstavu.
Ona je bila inspiracija zapravo za razgovor između mene i Vuka Boškovića, i Vuk je uzeo jedan određeni siže, jedne ili dvije priče, i od toga je napravio dva neovisna dramska toka, da ne otkrivamo sve slušaocima i nadam se gledaocima te predstave. I Viktor Ivančić je inače jedan izuzetno zanimljiv novinar, pisac, eseista, mogu da kažem jedan ovako renesansni intelektualac, ali ono što jako cijenim kod Viktora Ivančića i o čemu i mi govorimo u predstavi, to je jedna dosljednost, jedna istrajnost u onome na čemu se on angažuje, kako piše o svim našim društvenim turbulentnim vremenima i posebno dotičući se jeli problema tranzicije. I ta njegova knjiga Radnici i seljaci čini mi se da ima jednu vrlo zanimljivu tezu u kojoj Viktor skoro revolucionarno nudi toj nekadašnjoj klasi koja je bila identitet one nekadašnje zemlje, jeli, da ponovo uzme stvari svoje ruke, da potraže tu svoju pravdu, čak da kroz, da im se da budu čak i nasilni, da se osvete, da vrate ono što im je nasilno oduzeto. I onda smo se, jeli, na toj preskonferenciji našali sa trećom sintagmom iz tog vremena, poštenom inteligencijom, koja se očigledno ušutila, a mislim da ju je upravo tranzicija učutkala, jer je ta poštena inteligencija vrlo brzo se presvukla iz jednopartijskog u višepartijsko jednoumlje i potražila svoje egzistencijalne sigurne mjesta, jeli? Mnogi od njih su počeli u zločinu, završili u profitu, i to je ono čime se mi nekako i tematski bavimo u toj predstavi, postavljajući ne samo pitanje, nego reflektirajući se na sami sebe, koliko smo uopšte sposobni da zaslužimo ovaj život. To jeste, koliko možemo odgovoriti onom vrednostnom sistemu u kojem su čast, poštenje, moral, etika skoro pa iščezle pred nekim tranzicijskim pojmovima kao što su projekat, biznis plan, profit, regulacija, evaluacija i tako dalje. Dakle, za mene je zaista to jedno vrijeme u kojem su pojedini akteri ove predstave rođeni, odrasli i još uvijek neizvjesne budućnosti, jer tranzicija je kretanje ka nečemu, ali sa tendencijom završetka određenog procesa. Mi smo očigledno, čini mi se, u jednom procesu kada smo ušli u jedan dehumanitet i gdje stvari izgledaju mnogo teže, kompleksnije, da ne kažem pesimističnije od onoga što smo napustili. Ja više nisam tako valjda dramatičan, jeli, ali ja imam makar tu sreću da mogu da kompariram. Da mogu da kompariram vremena koje se sjećam kao sigurnog djetinjstva, kao vrlo kvalitetnog gimnazijskog i potom studentskog obrazovanja sa ovim vremenima koja su najavljena pompezno, koja su došla pod plaštom demokratije, jeli, a koja su zapravo uvela jedan drugačiji teror, tako teror većine, što bi rekao Mirko Kovač, cvjetanja mase, jeli, ili jednog zapravo, da kažem, jednog općeg banaliziranja i trivializacije našeg javnog prostora.
Da, da, zanimljivo je ovo novo doba. Ja nešto u posljednje vreme mnogo volim rečenicu Petera Sloterdajka gde kaže da živimo u vremenu veselih samoubica koji pošto poto hoće da probaju sve, pa posle njih neka bude i potop.
Pa to je čak i svojevrsni izlazak iz anonimnosti, zato što danas ljudi jako žele da postanu slavni. Pa je nekad da. Rešenje biti slavan, pa makar biti slavan samoubojica, jel? A najčešće i ubojice. Tako da mi živimo jedno vreme nasilja, to je sigurno. Još su strašnije observacije nekih velikih umova 20. vijeka koji eto polako odlaze sa 21. vijekom, kao što je Umberto Eco koji je već rekao da zapravo smo mi otvorili jedno novo poglavlje čovečanstva, a to je možda i Treći svjetski rat koji se više neće odvijati na način na koji mi znamo, na frontovima, na linijama, na jeli, masovnom naoružanju i razmjeni te vatre, nego će upravo biti ovakav podao, tihao napad na civile s elementima terorizma, i to je donijelo novo doba, i to u predstavi, i o tome govorimo, jeli? A sve ima svoje uzroke i posljedice i vrlo je zanimljivo kako reagujemo na to. Da li na to reagujemo tako što želimo da shvatimo neke pojave i fenomene, da ih razumijemo i da ih sprečimo u našoj sredini, ili zapravo razvijamo takav odbrambeni mehanizam u kojem samo dalje produciramo antagonizmu, mržnje, predrasude, stereotipove, gdje ne želimo da prihvatimo da možemo, da moramo da prihvatimo da to je nešto što je Volterova ideja Evrope, a to je jeli, da vodimo dijalog u toj različitosti. U tome je, čini mi se, to iščekivanje Zapadnog Balkana koje pokušava da uđe u taj evropski krug država, mada nas često te države svojom birokratijom, administracijom, raznim diplomatskim rječnicima koji su, da kažem, politički korektno neutralni, jeli, destimuliraju, demotiviraju i ovdje ohrabruju one snage, one ljude kojima bi zapravo bilo, kojima je dobro.
Da. Kada ste već spomenuli Voltera, on je rekao, i ona njegova čuvena rečenica, da Boga nema, trebalo bi ga izmisliti, a mi, ako govorimo metaforično, živimo vremenu bez morala, apsolutno.
Da, ili čak živimo u još jednom gore vremenu kad se u ime Boga često zapravo i čine zločine.
Da, to opet govori dakle o nama samima, o pojedincu, pre svega o čoveku, a koliko je važno progovoriti o svemu tome i koliko, eto, bar na pozorišnoj predstavi, pretpostavljam da ćete govoriti o tome uveliko. Očko,
mi smo to najavili, pa dosta je to jedan tekst koji ima, dakle, koji je vrlo polifon, dakle, jel, kao što je i ta sama riječ koja je tako prisutna i tako česta i ušlo je u vokabular najobičnijeg čovjeka, a mislim, možemo se kladiti da do 90. nismo uopće znali ni šta to znači, jel? To je riječ koja je često opravdanje za mnogo tranzicija, a ništa ne objašnjava. A lišena je bilo kakve odgovornosti. I mi pokušavamo da te pojave, fenomene oko nas objasnimo, ali iz perspektive ne jednog opšteg plana, zato što to dovoljno može se o tome čitati, gledati i slušati skoro svakodnevno, nego pokušavamo to na mikroplanu, dakle kroz porodične priče, kroz ljudske relacije, kroz karaktere, otkriti i onda vidjeti koliko je to ušlo u naš dnevni boravak, koliko je to ušlo u naš privatni svijet i koliko to utiče na naš razum, na naš savjest, na naše zdravlje na posljedku. I onda vidite da u tome ima naše autorske, rekao bih, ironije i autoironije, ali ima i dosta dramskog, tragičnog, na momente naravno i komičnog, kao što je život, ali ima mnogo toga što se naprosto iznenadite, kažete, pa da, to je to, to je ono što mene boli i tišti. I moram reći da je ovo tekst koji će sigurno izazvati i druge moje kolege da pokušaju da ga postave na scenama, da ga pročitaju možda drugačije nego što smo to mi učinili u ovom autorskom timu i samom glumačkom postavom, ali da je ovo, ako među tekstove koje sigurno će označiti jednu epohu ovaj tekst Luka Boškovića.
Dino, nekoliko puta ste rekli pojave i fenomeni, pa sad bih vas molila da nam samo bar ukažete na dve pojave ili fenomena koji su po vama ključni za određivanje vremena, davanje odrednice vremena u kome živimo i gde biste vi stali iza toga i rekli da je to vaša neka odgovornost ukazati na to šta je strašno ono što mi danas radimo na ovim prostorima.
Pa svakako da ono što me nekako proganja, jeli, na ličnom, a i na opštem planu, to nisam uspio sebi da objasnim, mada sam i radio kroz mnoge predstave, a to je fenomen, mogu tako da ga nazovem, viška istorije na ovim prostorima, jeli, koje se, kao što je Dan Lukiš rekao, pretvorio jedan gorki talog, jeli, iskustva. Dakle, to je odnos prema prošlosti sa kojom se mi nismo suočili, a u kojoj su se odigrale vrlo ružne, krvave, teške zapravo stvari i u kojima nismo prošli taj proces katarze, dakle suočenja sa istinom, jer ta istina mora i treba da bude oplemenjuća, otrežnjuća, ona mora da razvije nešto što nam nedostaje, a to je kultura saosjećanja, empatije. I ako bih išta rekao, mislim da ono što želim i radim u teatru, a to je da pokušam da kroz predstave o kojima govorim upravo razvijem, dakle, jednu novu kulturu, dakle, nešto što se uči, nešto što je kao i Fromovo umijeće ljubavi, jeli, a to je da moramo da razumijemo i saosjećamo za druge, a ne iz perspektive, da kažem, terora većine, nego upravo uvažavanje manjine, pa čak i često tog disonantnog tona ili mišljenja u toj manjini, koja se ne podudara s tom većinom. Mi, nažalost, živimo trenutno baš u ovoj tranziciji, u ovom vremenu, kulturu laži i poricanja. Mi dalje strašno se lažemo. Mi živimo više tih lažnih identiteta i ono što bi želio demistifikovati, što bi želio neki način dekonstruirati, to su ti nametnuti, konstruirani identiteti na kojima se sada forsira, jeli? On je najčešće etnički i vjerski identitet i on je nešto što ne birate ga, nego ga nekako dobijate sa svojim rođenjem. Ali mi smo skovani, mi smo ljudi od više identiteta, od pluralizma tih identiteta i neki naši drugi identiteti su i tekako bitni. Koju muziku slušamo, šta se oblačimo, šta volimo, koga cijenimo. Eto, to su stvari koje bi ja želio da kroz pozorište publika otkriva što više.
Ja bih voljela još da možemo da nastavimo ovaj razgovor, ali moramo da ga prekinemo. Samo ću reći da pođemo svi sami od sebe, svako od svog bića, pa da nađe sebe i odredi prema drugima, da budemo pošteniji prema drugima. Onda će nekako možda se sklopiti ta cela priča o boljem društvu. Vama hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Dino Mustafić. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Whoa!
forever. We've been fighting one another. Get up, children of Zion, yeah. We've got to move out of Babylon. We've got to build our motherland. We've got to gather up hand in hand.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Slušate Maske posvećene pozorištu. U nastavku emisije čućete Jelenu Stupljanin, glumicu koja živi i radi u Njujorku i koja se na beogradsku scenu vraća posle 11 godina večeras s premijerom predstave Magično popodne. Sa njom je razgovarala Mira Knežević.
U predstavi Magično popodne Wolfganga Bauera u režiji Ane Grigorović Jelena Stupljanin igra jednu od četiri uloge. Jelena, za mnoge će biti iznenađenje da ste ponovo u Beogradu, da ste ponovo u svom pozorištu Ateljevo 212.
Prijatno iznenađenje, nadam se, jer je meni izuzetno lepo da budem opet ovde u Ateljevu 212, u kome sam bila član od 2001. do 2006. godine i evo nakon 11 godina mog odsustva, na neki način opravdanog jer sam bila u Americi, u Njujorku i tamo radila. Sad sam opet ovde i izuzetno mi je i čast i divno se osjećam zbog toga što sam opet na sceni Ateljeja, na maloj sceni Ateljeja sa divnom ekipom glumaca, drugarima sa kojima smo uradili ovu predstavu.
To su
Bane Trifunović, Ivan Jevtović, Dubravka Kovjanić i ja.
Sa Ivanom Jeftovićem vi ste delili u stvari profesorku, odnosno imali ste istu profesorku. Znači, to je jedna glumačka škola, ovo dvoje glumaca, druga glumačka škola. Kako ste se uklapali? Kako ste se uklapali sa rediteljkom koja je mlada?
Bilo je jako zanimljivo baš u toj podeli, kako ste rekli. Ivan Jeftović i ja smo završili kod profesorke Gordane Marić na Fakultetu dramskih umetnosti u doduše drugačijim, različitim klasama. On je završio pre mene, ja malo kasnije, ali smo isto škole, isti sistema. Bane i Dude su sa Novosadske akademije, pa smo se mi prosto šalili na probama kako su to dva različita sistema, u stvari više negde, kako bih rekla, davajući jednim drugima veter u leđa na neki način, kad jedan negde ono posustane, drugi ga onda sa ovom šalom dočeka. Ana Grigorović je mlada rediteljka koja meni je bilo jako zanimljivo da radim sa njom iz par razloga. Jedan od njih je baš to što nisam bila ovde 11 godina i što sam negde došla. Dakle, prva predstava koju radim u ateljevu mi je sa rediteljkom koju kad sam otišla bila mala. I ja se nekako osjećam kao sad zrela neka osoba koja je kao sa sebe ostavila. Ne gledam na sebe uvek na takav način. Međutim, ono što Ana zapravo negde pokušala da ovim konceptom ovog, svojim konceptom ovog komada kaže je da li je naša generacija, dakle Bane, Jefta, Duda, ja, da li smo mi negde u ovoj državi, ne mi kao glumci, nego dakle naša generacija, ostali produženo mladi zbog toga što mladost negde ima ili nema perspektivu, odnosno kakva je. Dakle, stalno nešto čekamo i to traje već jako dugo i pokušali smo da se bavimo time ko je i zbog čega kriv ili da li uopšte krivca, mislim, na koji način ga tražiti. Tako da je to nešto što je Ana pokušala ovim komadom Wolfganga Bauera, koji je inače zapravo smešten u 60. godine po originalu prošlog 20. veka u Austriji i bavi se malo drugačijom niti te iste teme, a mi smo eto pokušali da stavimo u kontekst naše zemlje i situacije u kojoj mi živimo.
I da li mi jesmo produžena mlada generacija, odnosno da li je naša mladost produžena? Kakva je naša perspektiva? Šta će se dogoditi? Kakva su vaša razmišljenja u vezi sa tim?
Pa sad ja ne mogu da, to je ovako baš široko pitanje. Da. Definitivno smo negde zaglibili i definitivno nam treba neka vrsta velikog oporavka. Mislim da ja lično verujem u na neki način i individualnu, kako bih rekla, rad čoveka na sebi, jer šta nam drugo preostaje u sistemu koji nas guši i intelektualno i mentalno i tako dalje, mislim sistemu. To zapravo i nije sistem, to je nešto, neka prosto kvrc u nečemu u čemu smo ostali, odnosno već jako dugo ostajemo, koje možda više nema toliko veze ni sa nama, ceo svet. Zapadni svet je u velikom problemu. Dakle, kako se boriti, jednostavno pokušati što više u svom okruženju raditi na sebi i čuvati ljude oko sebe.
Vi ste radili na sebi, ali ne u svom okruženju. Pomenuli ste već da ste bili u Americi. Otišli ste u školu Lea Strasberga kao diplomirana glumica akademije, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Šta vas je ponukalo na to? Upravo to, rad na meni?
Da, prevashodno to. Kod, dakle, pomenute profesorke moje Gordane Marić, ona je tu školu završila svojevremeno. I dosta nam je govorila o tome dok smo bili studenti i od nekom trenutku sam ovde radivši, igrala seriju Lisice, bi su bile popularne, ovde sam radila u ateljevu i tako dalje i pomislila sam da možda postoji još nešto negde gde bih mogla nešto da istražim sebe radi. I kada sam otišla u Njujork, zaista nisam imala neku preciznu nameru da ću tamo ovoliko godina ostati. Ali onda tamo, završivši školu i jednostavno sam krenula da radim i tamo i to mi se tih pogotovo prvi godina osladilo jer sam.
Jelena, voljela bih da nam malo ispričate o toj školi. Koliko se ona razlikuje od vašeg školovanja na Fakultetu dramskih? U čemu je, imali razlike, u čemu je razlika? Šta se insistiralo ovde, šta se insistira tamo?
Lee Strasberg je u stvari škola koja izučava, kako oni nazivaju, metod, method acting, metod glumački koji je Lee Strasberg zapravo preuzeo od Stanislavskog, čuvenog ruskog učitelja savremene glume, koje mi, dakle, ovde radimo i to je baza svima. Međutim, ono što je Lee Strasberg uradio je zapravo napravio jedan niz vežbi koji olakšavaju glumcu pre nego što izađe na scenu i pre svega pre nego što izađe u kadar, kako da se opusti, relaksira i dođe u negde u dodir sa svojim unutrašnjim emocijama na najlakši mogući način. Tako da je to jedna stvar koju sam ja tamo, između ostalog, sa tim kolegama tamo proučavala. Ne mogu da kažem da su oni bolji, niti gori, jednostavno se specifičnije bave tim jednim delom vežbi glumačkih, koje je jednostavno jedno usavršavanje, koje negde, mislim, razgovarala sam ovde sa nekim glumcima, svaki glumac vremenom nauči na sebe kako da to izvuče. Ovo je prosto, oni ti daju model vežbi koje ti onda imaš da ukoliko ti zatrebaju, kad ti zatrebaju, koristiš. I to je naravno jako dragoceno i korisno u tom smislu. Ono što je meni bilo izuzetno dragoceno je što smo u okviru škole imali časove glume pred kamerama, koje ovde ne postoje, nažalost, i jako su mi značile, ne zato što je to sad neka, ne znam ja sad, specifična stvar, naši glumci su rade pred kamerama i odlični su pred kamerama, ali je bitno za mladog čovjeka, pre svega mladog glumca, da ima taj odnos, da zna jezik kojim se koriste i direktori fotografije, i reditelji i tako dalje, i to je ono što tamo se izuzetno vodi računa i radi.
Jeste imali problema sa jezikom kad pominjete jezik? Ipak je naše znanje engleskog nešto drugačije kad se ode na izvor.
Jeste, ja sam štreber koje sam se dosta spremala pre nego što sam otišla tamo i mislila sam da sam dosta spremna za to. Nisam bila u onoj meri u kojoj sam htela, a pomoglo mi je pre svega da postanem spremna na to. Prvo što sam bila u toj školi i bavila se, dakle, glumačkim sredstvima, a onda sam čitala knjige, knjige koje sam ovde pročitala sam opet čitala na engleskom jeziku. I to sam nekoliko puta radila i naravno komunicirala sa ljudima non stop. Tako da i uzimala sam časove akcenta američkog. To je bilo jako važno i mogu da kažem da vladam odlično. Jako sam zadovoljna kako sada vladam tim američkim engleskim i to je to.
I možete da kažete i da se pohvalite da ste svoju, da kažemo, diplomsku ili završnu ispitnu predstavu igrali ili već kako se to zove pred, je li tako, Robertom De Nirom ili je to neka dezinformacija za mene?
Da, to je bilo, to je zapravo Robert De Niro, Meryl Streep, Jessica Lang su svi studirali kod Lee Strasberga. Yes. I onda su oni došli na radionicu koju je Ana Strasberg, žena pokojnog Lee-a, održavala. Došli su da sa nama razgovaraju. Mi smo taj dan imali naš ispit, ali oni su nakon toga imali jednostavno kao jedno razgovor sa studentima. Dakle, oni nisu bili u komisiji, ali jesu posle toga razgovarali sa nama i prosto delili svoje utiske kad su oni, kako oni prosto svoj glumački metod istražuju, šta rade, anegdote neke i tako dalje. I to je bilo zaista interesantno i fascinantno i jedinstveno iskustvo za mene.
I kao strankinja imali ste priliku da radite u Americi, radili ste i, koliko znam, neke televizijske serije, radili ste u pozorištu. Znamo naravno da je potpuno drugačiji sistem u američkom pozorištu nego kod nas.
Da, veoma je drugačiji, pre svega zato što tamo nema državnih pozorišta. Dakle, sistem je potpuno drugačiji. U tom smislu je jako teško porediti, kako bih rekla, osim kvaliteta predstava koje manje ili više imaju veze i povezani su, sve drugo kako glumci žive, rade, dolaze do toga, jednostavno je neuporedivo. I mislim da je u tom smislu pogrešan put čak ići i pokušavati nešto da se uspostavi ovde kao što je tamo, jer tamo je jednostavno zemlja, kako bih rekla, suvog kapitalizma i nema mnogo veze sa, tamo je glumac bez zdravstvene zaštite, tamo je glumac osuđen samo na glumačke sindikate koje ne pokrivaju ništa osim ako konkretno nisi u predstavi. Na neki način je mnogo teže biti glumac koji ne radi konstantno tamo, nego ovde. Tako da je to nešto što treba, u čemu zapravo treba osmisleno voditi računa ukoliko se o tome priča. Ako radiš, onda je dakle sve pokriveno sindikatima, glumačkim udruženjima koji vode račun o glumcu, ali onda i glumac je dužan da ispuni određene, kako bih rekla, i fizičke i psihofizičke zahteve i da vodi računa o sebi, oni imaju prepodne su treninzi, masaže, trepa i tako dalje. Potpuno jedan drugačiji sistem. Međutim, ono što moram da naglasim je da od toga ne zavisi pre svega kvalitet. Predstava niti kvalitet glume. Kao što u Americi ima fantastični glumaca, tako ih ima i ovde. I mislim da je to isto jako važno da znamo. Jer meni je bila najveća kočnica kada sam tamo otišla što sam mislila da odlazim u neku zemlju snova u kojoj je sve najbolje i sve najveće. A nije tako. I drago mi je što sam to spoznala zapravo. I drago mi je što sada imam to znanje i što sam otišla i uverila se da i ovde zaista postoje neki ljudi od koji mogu da predaju na prvi korak svim glumcima koji su u Americi. I to mi je jako važno saznanje.
Jelena, kakav je vaš glumački osjećaj kada ste igrali u predstavama u odnosu na kritiku? Znamo da je američka kritika, odnosno da njihovi kritičari, pa uopšte zapadni kritičari mogu glumcu preko noći da promene karijeru.
Tako je, da, upravo zbog toga što sve zavisi od tih nekih spoljnih faktora, tako je, međutim i tamo i zapravo kritičar je jedno vrlo odgovorno biće koje ne daje kritiku ukoliko, zapravo ne piše se kritika za sve predstave, dakle namenski se piše kritika ukoliko je došlo, ukoliko je neko napravio toliki eksces da jednostavno treba da se satre, kako tamo zapravo kažu. Inače se biraju i predstave za koje se pišu kritike i zato su one uglavnom sa jednom ne toliko pozitivne koliko, zapravo pozitivne, ali zapravo sa jednom pozitivnom namenom da se istakne ono što je dobro i da se posavetuje za dalje ono što ne postoji. Tako da, da, ukoliko kritika nekoga satre, to znači da je to zaista nešto što je mnogo loše.
Gde ste sada? Da li ste se vratili definitivno? Da li vas još uvek čekaju neke obaveze u Americi? Prosto, gde ste?
Ovde sam. Ovde sam i imam nekih obaveza u Americi koje do duše neće biti, odnosno dolaze tek ovog leta. Tako da ću se tamo vratiti da, s obzirom da sam član jedne pozorišne trupe u Njujorku, sa njima treba nešto ponovo da radim i to mi je jako lepo i jako me raduje. Umeđu vremenu sam ovde i mnogo mi je lepo zbog toga.
Dobili ste ovu ulogu, da li možda ima naznaka i za neke sledeće angažmane?
Pa za sada sam mirna sa ovim što je ovde, s obzirom da nisam tako brzo ni ovo očekivala, zahvalna sam eto što sam zaista opet u ateljeu i veoma sam srećna zbog toga, ali s obzirom da nisam nekako ni došla da bih sad one, ovo magično popodne mi je vrlo drago i posebno i vidjet ćemo šta će biti dalje.
Sa nama je bila Jelena Stupljanin, glumica.
A sa vama, poštovani slušalci, u prethodna skoro dva sata bili su Vesna Tošović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Sky's as deep as it can be, bend down the branches, close your eyes and you will see, bend down the branches, you're like a willow, once you so steep, and I